Medicīnas centra ārsts mājaslapā redzams, ka cenas par vizīti galvenokārt palielinātas vispieprasītākajiem speciālistiem un par pirmreizējo vizīti līdzinējo 50 eiro vietā jāmaksā 60-70 eiro. Ārsts valdes priekšsēdētājs Māris Andersons stāsta, ka vidēji pakalpojumu cenas palielinājušās no 5% līdz 15%.
Piemēram, no endokrinologi, reumatologi un gastroenterologi ļoti grūti pieejami speciālisti, un lai piesaistītu labākos ārstus, viņus noturēt, nācās viņiem arī tur tās cenas pacelt no 50% līdz 60%, tas ir drusku vairāk nekā 10%. Bet galvenais, ko es gribu uzsvērt, ir tas, ka ārstā patiešām ir augstākās klases tehnoloģijas. Tā skaitā mums ir divi digitālās pozitrona emisijas tomogrāfi, kas ir vienīgā Baltijā jau, cena ir 3 miljoni. Darbības koncepts ir agrīnā diagnostika, kas arī izmaksu efektīvākais veids, jo radikāli ārstējumā atklāt agrīnu patoloģiju, un cilvēks var atgriezt agrāk pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē un ražošanā.
Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane vērtē, tā kā veselības nozara nespēja iedzīvotājus nodrošināt ar valsts apmaksātiem pakalpojumiem, pieprasījums pēc veselības pakalpojumiem privātajā sektorā palielinās, un cenas aug arī citās privātajās veselības iestādēs.
Vajadzība ir milzīga, jo īpaši strādājošiem cilvēkiem viņi nevar gaidīt rindā pusgadu, piemēram, uz valsts apmaksātu izmeklējumu. Un privātā veselības apdrošināšana tā pastāv visās valstīs, un parasti tā risina arī tos jautājumus, ko valsts sistēma nerisina.
Veselības apdrošināšana kļuvusi par apdrošināšanas tirgus līderi, un šī gada 6 mēnešos pieaugusi par 24%. Palielinās arī polišu cenas. Turpina Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.
Šis polises, tas ir veids, kā darba devēji uzlabo pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem. Pakalpojumu cenām pieaugot, šīs polises arī liek dārgāks, kas attiecas uz tiem pacientiem, kas izmanto tikai valsts apmaksātu pakalpojumus, tad tur joprojām Latvija cieš no sliktas pieejamības. Kaut gan šā gada otrajā pusē valdība ir devusi diezgan liels papildu līdzekļus rudenī. Un šobrīd pat ir redusies situācija, kad uz, piemēram, datoru tomogrāfijas pakalpojumu, kur bija jāgaida pusgads, var saņemt varbūt tagad daždien laikā. Tā kā tas būtībā ir atkarīgs no tā, cik daudz budžeta līdzekļu veselības aprūpes sistēmā var iepludināt valdība, un tajā brīdī, kad viņi to izdara, tad rindas saīsinās.
Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane vērtē, ka naudu veselības nozarē ļautu ietaupīt e-veselības sakārtošana.
Ja mums izdotos izveidot to vienoto e-veselības sistēmu, kur sanāk dati kopā par katru pacientu, no publiskām iestādēm, no privātām iestādēm, tad arī mēs paši redzētu mūsu iepriekš veiktos izmeklējumus, slēdzienus. Ārsts ar ārstu var sazināties savā starpā, redzot šos te kopējo medicīnisko dokumentāciju. Un tad arī nebūs vairs tik daudz atsevišķo pakalpojumu, kurus šobrīd cilvēki iet un vienkārši tādā haotiskā kārtā meklē. Un tikai tad, kad būs pamati tādi kārtīgi uzlikt gan uz e-veselību, gan uz primāro aprūpi, tad jau atslogosies arī citi līmeņi un pacientam kļūs pieejamākā sistēma.
Veselības nozare nākamā gada valsts budžetā iekļauta kā viena no valdības prioritātēm. Tai papildus plānots novirzīt 275 miljonus eiro, ko paredzēts izlietot arī lielākam skaitam izmeklējumu, tādējādi mazinot pacientu gaidīšanas rindas. Turpināsies arī algu paaugstināšana mediķiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.